Aktivnosti su doprinele smanjenju incidenata u Vojvodini tokom 2013. godine i povećanju broja rešenih postupaka povodom zločina iz mržnje kao i povećanju broja optužnica. Broj incidenata u kojima su žrtve bili Mađari smanjio se sa 67,8% u 2011. godini na 43,7% u 2012. godini. U toku perioda nakon podnošenja trećeg izveštaja o primjeni okvirne konvencije Ministarstvo unutrašnjih poslova je preduzelo mere integracije pripadnika nacionalnih manjina, posebno žena, u redove policije. Ministarstvo je posebno sprovodilo projekat podrška inkluziji nacionalnih manjina u redove policije kroz primjenu multilingvalnih kampanja o inkluziji i organizovanje foruma u sredinama gdje žive nacionalne manjine kako bi se pripadnici nacionalnih manjina ohrabrili da se prijave u policijske redove. U pogledu brutalnog postupanja policije prema pripadnicima nacionalnih manjina na koje se ukazuje u trećem izveštaju, Republika Srbija navodi da je postupak u kome se ispituju pritužbe na rad policije uređen posebnim propisima. Taj postupak se u komentaru vlade detaljno opisuje uz navođenje da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne raspolaže informacijom o broju postupaka po pritužbi pripadnika nacionalnih manjina na rad službenika policije jer se o tome ne vodi posebna evidencija, ali da je svaka pritužba razmotrena odgovorno i skladu sa zakonom uz jednak tretman svih građana, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. U komentaru se posebno navodi da sektor unutrašnjih poslova, koji je pozicioniran u okviru policije, nije podneo ni jednu krivičnu prijavu protiv pripadnika policije, jer nisu utvrđene indicije da postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo zbog nacionalne netrpeljivosti i mržnje. Također, ni u jednom postupku nije utvrđeno nepravilno postupanje službenika policije, a kako se u komentaru navodi, jedan od prioriteta Ministarstva unutrašnjih poslova je rešavanje slučajeva povodom krivičnih dela izvršenih prema pripadnicima nacionalnih manjina i u tom kontekstu sektor unutrašnjih poslova policije vrši detaljne provere pritužbi zbog mogućih zloupotreba i prekoračenja policijskih ovlašćenja. 3.4. Ravnopravno učešće u javnim poslovima i političkom životu. Ustav propisuje da pripadnici nacionalnih manjina, pod uslovima kao ostali građani, imaju pravo da učestvuju u javnim poslovima i da stupaju na javne funkcije, kao i da mora da se vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina prilikom zapošljavanja u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave. Zakon o zaštiti manjina propisuje da se prilikom zapošljavanja u javnim službama, uključujući i policiju, mora voditi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, čl. 21. Ne postoje, međutim, evidencije o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnim poslovima. Iako se čini da vođenje takvih evidencija ne bi bilo u skladu sa slobodom izražavanja nacionalne pripadnosti koju jemče okvirna konvencija, Ustav i Zakon o zaštiti manjina, Republika Srbija bi ipak imala obavezu da pokuša da sakupi i evidentira ove podatke, posebno iz razloga što se evidencije o nacionalnom sastavu stanovništva već vode za druge potrebe, na primjer radi utvrđivanja da li se ostvaruje pravo na službenu upotrebu manjinskih jezika. Kako je Republički zavod za statistiku prikupio podatke o nacionalnoj pripadnosti građana u svemu u skladu sa zakonom, uz pouku da građani nisu dužni da se izjašnjavaju o nacionalnoj pripadnosti.